Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Міністр транспарту Літвы рэкамендуе літоўскім перавозчыкам не ездзіць у Расію праз Беларусь. Слухайце гутарку з рэжысэрам Сергеем Лазніцам, чый фільм паводле аповесці Васіля Быкава «У тумане» патрапіў у асноўны конкурс сёлетняга Каннскага кінафестывалю.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 20-я гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. Сёння ў свеце. Інтэрнэтнае выданне EU Observer, спасылаючыся на высокапастаўленую крыніцу ў Еўразвязе, паведамляе, што ў Менск першымі вернуцца амбасадары Польшы і Еўразвязу. Паводле выдання гэта мае здарыцца на пачатку наступнага тыдня. Іншыя амбасадары краіны Еўразвязу маюць вярнуцца пазней. Таксама сёння расійская газета, таксама спасылаючыся на высокапастаўленага функцыянера Еўразвязу, паведаміла, што вяртанне еўрапейскіх амбасадараў у Беларусь мае адбыцца цягам найбліжэйшых 10 дзён. Офіс Верхоўнага прадстаўніка камітэту ААН у правах чалавека ў Жэневе распаўсюдзіў сёння прэс-рэліз з нагоды лёсу беларускіх палітвязняў. Вітаючы вызваленне з турмы двух апазіцыйных лідараў, камітэт ААН заклікае беларускія ўлады распачаць працэс дыялогу з апазіцыяй і без усялякіх умоваў вызваліць астатніх вязняў, якія адбываюць сваё пакаранне за рэалізацыю фундаментальных правоў чалавека, гаворыцца ў заяве. Падрабязнасці гэтага слухайце далей у нашай праграме. Працягваем навіны. У Сырыі, паводле дзяржаўнага тэлебачання, 10 супрацоўнікаў сіл бяспекі загінулі ў пятніцу пры выбуху міны ў вёсцы на паўднёвым захадзе краіны. Паводле тэлевядучага, бомба вагой 100 кілаграмаў была закладзена тэрарыстамі. Аб іншых падрабязнасцях не паведамляецца. Цяпер у Сырыі знаходзяцца 7 няўзброеных назіральнікаў ААН, якія вядуць маніторынг замірэння, уведзенага тыдзень таму ў адпаведнасці з мірным планам міжнароднага пасланца па Сырыі Кофі Анана. На наступным тыдні ў краіну прыбудуць яшчэ 23 назіральнікі. Як паведаміў у пятніцу Ахмад Фаузі, прадстаўнік Кофі Анана, у бліжэйшыя дні Рада бяспекі ААН павінна ўхваліць павелічэнне колькасці міжнародных назіральнікаў Сырыі да 300. Фаузі таксама адзначыў, што іх неабходна забяспечыць транспартам, спецыяльным абсталяваннем і медыкаментамі. У Казахстане распачатая крымінальная справа ў сувязі з нападам на журналіста газеты «Уральская праўда» Лукпана Ахмедьярова, які быў шпіталізаваны напярэдадні ў крытычным стане. На журналіста напалі побач з яго домам у горадзе Уральск, нанеслі яму раны ножом із пнеўматычнага пісталета. Калегі Ахмедьярова лічаць, што тое, што адбылося, спробай забойства з-за прафесійнай і грамадзянскай актыўнасці журналіста. Ахмедьяров выступаў на мітынгах з крытыкай уладаў за забойствы паліцэйскімі прынамсі 16 чалавек у снежні мінулага году ў Жанаўзэні. Ён неаднаразова затрымліваўся паліцыі, у апошнія тыдні яму і яго сям'і пагражалі. У арганізацыі па бяспецы і супрацоўніцтву ў Еўропе шакаваныя жорсткасцю нападу на Ахмедьярова. Камітэт абароны журналістаў заклікаў улады Казахстану расследаваць акалічнасці нападу. У цэнтры сталіцы Егіпту некалькі тысяч чалавек узялі сёння ўдзел у дэманстрацыі пратэсту супраць палітычнага ўплыву вайскоўцаў і былых урадоўцаў рэжыму прэзідэнта Егіпту Хосні Мубарака. Удзельнікі акцыі пратэсту ў Каіры ў прыватнасці былі абураны адхіленнем ад удзелу ў прэзідэнцкіх выбарах кандыдатаў ад руху браты-мусульмане і ультракансерватыўных ісламістаў-салафітаў. Гэта быў